16 საათია, თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას.
ძალიან უხილავი ფარდა განაგებს თავის ციკლს უცხოეთში მოყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ლეონელი სტუმარი მარიამ ბეჟანიშვილი კიოტოში, იაპონიაში დოშიშას უნივერსიტეტში თეოლოგიას სწავლობს. ჩვენს რუბრიკაში თბილისიდან უცხოეთში წასული სტუდენტების შესახებ ისგიამბობთ, როგორ ისწავლა იაპონური თბილისში, რატომ წავიდა თეოლოგიის სასწავლად იაპონიაში და როგორ მონაწილეობდა მეგობრის ბებიის დასაფლავების რიტუალში. მარიამ ბეჟანიშვილი თავის შეხედულებას გაგიზიარებთ იაპონელებზეც, მათ შრომისადმი ფანატიკურ სიყვარულზე, უცხოელების მიმართ არც თუ კეთილ დამოკიდებულებაზე და ჩვენი საუბრის თავში კი იმაზე, თუ სად შეხვდა ის იაპონურ ენას.
საერთოდ იაპონურთან შეხვა პირველ სკოლაში მქონდა. მე 7 კლასში ვიყავი, 10 წელი დაახლოებით სკოლაში ვსწავლობდი და შემდეგ გადავწყვიტე, რომ ჩამებარებინა იაპონურ ენაზე და ეს იყო პრინციპში ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში კი ასწავლიდნენ, მაგრამ როგორც სპეციალობა ასეთი მხოლოდ აზიაპტიკის ინსტიტუტში იყო. ახლა პრინციპში ცნობილია ის საკმაოდ თავისუფალი უნივერსიტეტი და სტუდენტების რაოდენობაც გაიზარდა და მე მგონი იმდენად ისეთი აღარ არის, როგორც ჩემს დროს. ჩუბში ვიყავით 6 ბავში ჩემ დროს და ახლა ბევრი არიან, სადაც 15-მდე სწავლობ, შეიძლება მეტიც კი.
ეს განათლება აძლევს სტუდენტს იმ კვალიფიკაციას, რომ მერე იაპონური ასწავლოს. აი ეს როგორ ხდება? ესე იგი, თუ ის ელემენტარული იაპონურია და ამდენად მაინც შეიძლება, რადგან იშვიათი და ასეთი ნაკლებად ცნობილი ენაა, მაინც ასწავლო, ვთქვათ, საერთოდ ვინც არაფერი არ იცის მას.
4 წელი წაცი ახლა როგორც უნივერსიტეტში გასწავლიან, შესაძლებლის განათლებას იღებ, რომ ასწავლო შემდეგ სხვა, მაგრამ თუ პრაქტიკა არ გაქვს საუბრის და ანუ დიალოგის პრაქტიკა თუ გაქვს, ძალიან ძნელი არის ჩემი გამოცდილებიდან პირადად. მე რომ აქ ჩამოდი, ძალიან გამიჭირდა თავიდან კომუნიკაცია, იმიტომ რომ თვითონ იაპონელებთან შეხება რომ არ გვაქვს იმდენად ახალ თბილისში, მაინც ძალიან ძნელი არის საუბარი. როგორც ინგლისური ან სხვა უცხოენებზეც მე მგონი ასე არის, ან პრაქტიკა თუ არ გაქვს ფიჩერ შესაბამისად ამენაზე ლაპარაკი. ნუ გრამატიკა და იეროგლიფები რა თქმა უნდა კარგად ვიცოდი ყველაფერი, მაგრამ სალაპარაკო გვიჭირდა ძალიან ყველა.
და მიუხედავად ამისა, ჩააბარეთ გამოცდა და მოხდით თეოლოგიის ფაკულტეტზე. რამე თქვენი განსაკუთრებული უნარი იყო, რამაც ასე ვთქვათ, ჩაგაბარებინათ ეს გამოცდა, თუ მაინც რაღაცნაირად, რადგან საქართველოდან იყავით, უფრო შეღავათიანი იყო ეს ყველაფერი და გაგატარეს?
ну ზოგადად მე მგონი რომ უფრო ადვილია ეს საკი რა პროგრამის მოდიხარ, ну რაღაც გარკვეული პროცენტით უფრო წინ ხარ სხვა სტუდენტებთან შედარებით. და გამოცდა იყო სრულიად იაპონურად. ეს დღეში მქონდა ორი გამოცდა და გასაუბრება. ნუ გასაუბრება ცოტა რთული იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უნივერსიტეტის ლექტორთან და იქ მაგალეს რაღაც ლექტორებთან ერთად გაქვს გასაუბრება და ეგ უფრო ძალიან ძნელი იყო. ერთი ვიყავი და 4 იაპონელი პროფესორიდან რაღაცა ძალიან კივინერიულე, მაგრამ ნუ თემა დავწერე, ორი თემა დავწერე. და ერთი იყო ინგლისურიდან უნდა გვეთარგმნა იაპონურზე, თუ არ ვცდები, წიგნიდან იყო ტექსტი რაღაც რელიგიური და ეს უნდა გვეთარგმნა ინგლისურიდან იაპონურზე. შეკითხვები იყო, რამდენიმე შეკითხვა იყო მოცემული და იმ შეკითხვის მიხედვით უნდა დამეწერა თემა და შეგამოსათ ხარ რელიგიაში იმდენად გარკვეული არ ვიყავი მაგ პერიოდში და ნუ რასაც წერდი, ამატებდი იმასაც, რომ ჩემი აზრი იყო ასეთი და ნუ იმიტომ ბაბარებდი აქ, რომ მინდოდა უფრო მეტად შემესწავლა ხა, იმიტომ რომ იმ მომენტში მართლა არ მქონდა იმდენი რელიგიური განათლება, რომ რაღაცა ძალიან ისე მაღალ დონეზე დამეწერა გამოცდა ხო და ნუ ყველაფერში ამატებდი იმას, რომ ჩემი აზრი არის ეს ყველაფერი და ნუ თვითონ ახლა თუ მოეწონებოდა, ეს უკვე მათი გადასაწყვეტი იყო.
თეოლოგიის ფაკულტეტზე რადგანაც აბარებდით, ამიტომ იქაც წმინდა თეოლოგიური ხასიათის შეკითხვები იყო, რაც უნდა რაზეც უნდა პასუხი გაგეცათ.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ როგორც ჩვენთან არის თქვა დუნარებს რომ აბარებ და ისტორიას ეგეთ რაღაცებს აღარ იყო ეგეთი არაფერი, იმიტომ რომ მაგისტრატურა არის ისედაც და პირდაპირ თეოლოგიიდან იყო შეკითხვები. ნუ იაპონიის რელიგიებთან დაკავშირებით იქ ქრისტიანობაზეც იყო რაღაც შეკითხვები და ნუ ეს რელიგიური
როგორ ფიქრობთ, როცა ადამიანი იაპონურს, აი როგორც თქვენ ასე ახერხებს, აი თვითონ თავისი იეროგლიფებით, როგორც თქვენ თქვით, გრამატიკით და მე ვთქვა გამოცდა ჩააბაროს. რაიმე განსაკუთრებული უნარი სჭირდება იაპონურის აი ესე დაძლევას. თუ ეს ყველა შეუძლია, ვისაც მეტნაკლებად ასე ვთქვა სურვილი აქვს ამისი.
ყველას რამდენად შეუძლია ეგ არ ვიცი, იმიტომ მე პირადად მაგალითად გერმანული სწავლა არ შემიძლია. ნუ ყველა ადამიანს ალბათ რაღაც გარკვეულწილად რაღაცა დარგებში აქვს თავისი ნიჭი ხო ალბათ და ნუ ვიღაცას თუ გერმანული სწავლა შეუძლია, მაგალითად იაპონური სწავლა შეუძლია. ძალიან ძნელი არის მე მიჭებს ძალიან იმას ეს იეროგლიფები სალაპარაკო ახლა საერთოდ აღარ მიჭებს, იმიტომ რომ მესამე წელი აქვს ხოლობ და იეროგლიფები კიდევ დღემდე პრობლემა არის, იმიტომ ეს თეოლოგიის იეროგლიფები მიცმეთეს და ну албат ту моინდოვებენ ძალიან ძალიან დიდი ძალიქს მოაჭერდება და შრომა რომ რაღაც გარკვეულწილად რაღაც დონემდე მიიღო. ну ისე მარტივად არ არის როგორც ინგლისური და რუსული სწავლა არის.
თემა, მაგ თქვა, როცა თეოლოგიურ ფაკულტეტზე შედიხარ იაპონიაში. რას ნიშნავს მანდ თეოლოგიის სწავლა ეს ასე თქვა, როგორც ევროპაში ისევე უნდა გაიგო თეოლოგია თუ ეს არის რაღაცა საგანგებო რამ, რადგან იაპონიაში ხდება, ამიტომ ასე თქვა იაპონიურ რელიგიას ეხება.
ჩემს კურსზე არიან სტუდენტები, რომლებიც სწავლობენ თქვა ქრისტიანობას, ბავშვები არიან, რომლებიც სწავლობენ ისლამს. სწავლობენ ირლანდიაში ამჟამად რაღაც რელიგიური სიტუაცია როგორ არის, ანუ დამოუკიდებლად ირჩევა ამას შენ თვითონ რა განხეთაც გინდა იმ განხეთ ახლა ან შეზღუდო არ გაქვს არანაირი მაინც და მაინც იაპონური რელიგია უნდა ისწავლო.
საკუთრივ ღვთის მეტყველება თუ ისწავლება, ანუ თქვათ ასე ვთქვათ თეოლოგია როგორც ასეთი, ანუ მეცნიერება ღმერთის შესახებ, აი ამაზე თუ არის ამის სწავლება თუ ხდება.
კონკრეტულად როცა საგნებს ვირჩევდი აქ მაგისტრატურაზე, ეწერა თვითონ რელიგიების განხეთ იყო დაყოფილი. თქვა იაპონიის რელიგიის ისტორია მაგალითად ან რაღაცა ევროპაში რაღაც კათოლიკური პერიოდები რაღაც ისტორიის, ანუ ისე კონკრეტულად არ არის ღმერთის შესწავლა, ესე არ არის როგორც
ანუ ესე იგი ვისი სწავლება ხდება? მოესმით, მე მაინტერესებს თქვა ხა იაპონიაში თქვა შინტოსა და ბუდიზმის მიერ როგორ გაიგება სული, თქვა ღმერთი, ღვთაებები. აი ამას გასწავლიან თუ მხოლოდ სოციალური მხარე არის საინტერესო?
ამას ახლა თვითონ პროფესორი თუ არის ცოტა ისეთი თავისუფალი და გახსნილი, თვითონ გესაუბრება ამ ყველაფერზე და როგორც ასეთი საგნად ესე იმდენად არის სწავლება, ანუ ისწავლება ზუსტად კონკრეტული ფაქტები.
ძირითადად ვსვენებო თქვენ უსმენთ რადიოთავისუფლების უხილავ პარტას ყოველგვარეულ რუბრიკას. დღეს ჩვენი სტუმარია იაპონიაში, კიოტოში, დოშიშას უნივერსიტეტში თეოლოგიის სტუდენტი მარიამ ბეჟანიშვილი.
ცენტრომ რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო გადაცემას უხილავ ფარდას.
თქვენ მომწერეთ მე რომ ძალიან დიდი ინტერესი მაქვს რელიგიებისადმიო. აი მე არაფერი ვიცი შინტოს შესახებ. რას მეტყვით, ეს რა რელიგია? რატომ არის ასე რომ თქვათ მას არავინ არ მისდევს? რატომ არის იაპონური საზოგადოება ესეთი ლამის ათეისტური გახდა? მას სადღა არის ეს რელიგია, ხო გესმით? ეგი უნივერსიტეტში რელიგიის ისტორია ესწავლება ხალხს, დიდი ინტერესი აღარ აქვს, ნუ ტრადიციის გამო რაღაცა დადიან შეიძლება ტაძრებში. რა არის ეს რელიგია? თქვენ თვითონ რამენერად შეეხეთ მას?
ამ საკითხს მე სულ ვეხები ხოლმე და ჩემი პროფესორი იაპონელი არის, ჩემი პროფესორი და ამასთან ცოტათი რაღაც შენიშნაც მომცა, რომ სადიპლომოში ასეთი რაღაცები არ დაწერო და ჩემი აზრი ასეთი იყო, რომ ანუ იაპონიაში როგორც ვიცით, შინტოც არის, ბუდიზმი კიდევ ქრისტიანობა არის, კათოლიკებიც არიან, მუსლიმებიც არიან ხო და მე ვთქვი, რომ ეს შინტო და ბუდიზმი არეული რომ არის ერთმანეთს თქო ჯობია, რომ როგორც ჩვენ გვყავს ერთი ღმერთი და როგორც ისლამს გვყავს ერთი ღმერთი, ისე რომ იყოს რაღაც მეთქი და ანუ შეცდომით ადამიანს დაბნეული არ იქნება მეთქი, რომ ახალწო კინტოს ადარში წავიდეს მე თვით დაკრძალვაზე ბუდისტური რიტუალი ჩატარდეს ხო და რაღაც ეს ყოველფერი იმდენად არის არეული, თვითონაც აღარ იგიანე მგონი უკვე და შესაბამისად რწმენას მე ვთვლი რომ არ აქვს საერთოდ, ანუ ძალიან მართლა ბერი თუ არ გახდება ან რაღაც მართლა ეს რელიგიის განხეთ არ წავა ვიღაც ჩვეულებრივ ადამიანებს არც ინტერესი აქვს არც ცოდნა აქვს საკმარისი. თუ იმას ვთქვამ ხოლმე რომ ქართველი ვარ იაპონიაში და მე მაქვს ინტერესი და იაპონურ თვითონ თავისი ისტორიის და კულტურის მიმართ რატო არ უნდა ქონდეს ინტერესი თქოს რომ რაღაც ძალიან პრობლემა არის ახსანდი.
ეს ვისი პრობლემაა მარი თქვენ ქართული პერსპექტივიდან ასე ვთქვათ მართლმადიდებლური პერსპექტივიდან უყურებთ თუ თვლით რომ აი იაპონურ საზოგადოებას რაღაცა აკლდება იმით რომ ასე ვთქვათ არ არის რელიგიური
თვლი რომ ჩემი აზრით თვითონ საზოგადოებასაც აკლდება იმიტომ ამათ რომ უყურებს ახლა კი ძალიან კარგად არის ორგანიზებული ყველაფერი ნამდვილად ცხოვრების დონე მაღალია მაგრამ დილიდან დაღამებამდე მუშაობენ ანუ რაღაცნაირად ცხოვრების მიზანი არ გააჩნიათ როგორც უყურებ. რა უნდა მხოლოდ იმაზე ძალიან რომ დილიდან თქვა 6 საათამდე თუ უწევთ მუშაობა დილის 9 საათიდან 8 საათიდან კიდევ უნდაც რომ ან ზედმეტი ფული აიღონ მუშაობენ კიდევ 12 საათამდე. ზოგი ამაში ფულსაც არიღებს საერთოდ და გაზონდებულები რობოტებივით მე ესე დადიან და მიდიან სახლში. ძინავს დილას 6 საათზე იყვიდებიან და მთელი ცხოვრება ასე არის.
თქვენი აზრით რწმენა მათ დააფიქრებს ცხოვრების მიზანზე?
ჩემი აზრით ასე არის, იმიტომ რაღაცა, ანუ მიზანი რო გაქვს ცხოვრებაში, ან მე პირადად ასე ვარ, რომ რაღაცის რომ კანს, ის მაძლიერებს უფრო მეტად და უფრო მეტად მაძლევს ენერგიას, რომ ცხოვრებაში რაღაცას მივახციო. ნუ მე თქვა ღმერთის რომ კანს დავიცი, არ მიმატებს არასდროს რაღაცნაირად უფრო გამაგრდები რთულ პერიოდში და რთულ სიტუაციაში თუნდაც ახლა რომ რაღაც უკვე მაგისტრატურის თემის დაწერა მიწევს და არ ვიცი საით დავიქცე ამ პერიოდში თუ იმას ვამბობ რომ ანუ გავძლიერდები უფრო მეტად ნუ ესეც რომ განსაცდელია ჩემი და ამასაც თუ გადავლახავ კიდე უფრო გავძლიერდები და ანუ უკეთესი მომავალი მექნება და ამათ რაღაცნაირად თითქოს მიზანი არ აქვთ ესეთი ცხოვრებისეული უნივერსიტეტსაც რომ დაამთავრებენ მიდიან ესე ახალგაზრდების ფირმებში მესამე კურსიდან ირჩევენ სამსახურს. ამ ერთი წლის მანძილზე სამსახური შეიძლება აღარც მოგინდეს უკვე ახალგაზრდა ადამიანის ტვინი 1000-ჯერ იცვლება და სურვილების გვეცვლება 1000-ჯერ და მე დაალავნებულად მიდიან და იმ არასასურველ სამსახურში მუშაობენ, იმიტომ რომ დაანებონ თავი შეიძლება ვეღარ იშოვან იმენაის სამსახურს.
გარდა იაპონურისა, თქვენ იცნობთ ალბათ საქართველოს საზოგადოებას, ხო?
კი, რა თქმა უნდა.
სხვა ქვეყანაში არ გიცხოვრიათ, ხო? იაპონია იცით და
არ მიცხოვრიათ. ხო.
და თუ შეგიძლიათ რაღაცნაირად შეადაროთ, ხა საქართველოსში მეტად თუ ნაკლებად ღრმად თუ ზედაპირულად ბევრი მორწმუნე ადამიანია და თვლით რომ მათ მეტი უფრო კეთილშობილი მიზნები აქვს და უფრო ასე ვთქვათ, ამ საზოგადოებამ მეც მიაღწია ვიდრე იაპონურმა, რომელსაც ასე ათეიზმის ეს ძლიერი ბეჭედი აზის.
მოდით ასე ვიტყვი, ზედმეტი არაფერი ვარ და შესაბამისად, ანუ საქართველოში არის ის მომენტი, რომ ძალიან ზედმეტად ფანატებენ რელიგიას და ყველაფერზე მაღლა აყენებენ. და ახაც არის ის მომენტი, რომ სამსახურს აყენებენ ყველაზე მაღლა, რაღაც ზედმეტად, ანუ სულიერ და პირად ცხოვრებაზე მეტად. და საქართველოში ეს პრობლემა არის ოღონდ სხვა მხრივ, ანუ რელიგიური მხრივ, რომ ზედმეტად რაღაცა ძალიან მართლა მაღლა აყენებენ და რელიგიის გამო ერთმანეთს ისე ეკამათებიან, რომ არ დაინდობენ და ნუ კიდევ სიზარმაცე გვაწუხებს ქართველებს, რასაც იაპონელებში ნამდვილად ვერ ხედავ, ძალიან მოდმობილი ხავ.
სასწავლებლა უხილავი ფარდის სტუმარია იაპონიის კიოტოს დოში შას უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტის მიერი მარიამ ბეჟანიშვილი. ახლა თქვენ მოუსმენ შალვა მესხიშვილს, ის ასევე იაპონიაში კობეს უნივერსიტეტის დოქტორანტია, იაპონიის ისტორიას იკვლევს 20 საუკუნეს და შარშან მონაწილეობდა ჩვენს გადაცემაში. გადაცემაში იაპონური ენის ამ ქვეყნის ისტორიული განვითარების ეგრეთებული გახსნის შესახებ ვილაპარაკეთ. ფრაგმენტი უხილავი ფარდის არქივიდან შალვა მესხიშვილი განმარტავს.
ენაზე დიდი გავლენა არ თქმა უნდა მოახდინა იაპონიის გახსნა 1854 წელს საბოლოოდ იაპონიაში ჩაითვალოს. რა თქმა უნდა მოახდინა იაპონურ ენაზე გავლენა და შემოვიდა ბევრი უცხოურესტვა, ახალი ტექნოლოგია შემოვიდა იაპონიაში, ახალი ნივთები შემოვიდა და რა თქმა უნდა ენის სტრუქტურაზე მოახდინა გავლენა, თვითონ შემოვიდნენ უცხოელი რეფორმატორები, რომელიც დაეხმარნენ რეფორმის ჩატარებაში ენის. იაპონელებს, მაგრამ თვითონ ენა არის ისეთი, რომ თვითონ იცვლება, ანუ დროთა განმავლობაში იაპონური ენა იცვლება, არ ვიცი გამო არ განპირობებ, მაგრამ აი ჩვენ მაგალითად ქართულის ხო შეგვიძლია რომ შანიკი იგინი ავიღოთ, სამბა შანიკის გადავშალოთ და წავიკითხოთ და ნუ 100% თუ ვერ გავიგეთ, ალბათ ყველაზე გამართლებელი ქართული 60% მაინც გაიგებს. რომასი არის და აი იმ პერიოდის იაპონურს თვითონ იაპონელი კვლევარებიც, ანუ ისტორიკოსები და ის ლიტერატურები, რომელიც მე-6-მე-7-მე-8 საუკუნეს, ან თუნდაც მე-19-მე-18 საუკუნის წარწერებს რო კითხულობენ, თვითონაც უჭირდება ამის სპეციალური ლექსიკონები, ანუ რამდენიმე სახის ლექსიკონი და ჯერ კიდევ ამაზე მუშაობენ და ბევრი თვითონ იეროგლიფი და ეს სიტყვა დღემდე არ გაშიფრულა და რამდენიმე აზრები არსებობს. ან თვითონ წინადებაში ყველა ეს სიტყვა დაიგონ, მნიშვნელობა, მაგრამ თვითონ წინადების არსი ვერ დაადგინა. ну меня тулина არის მაგალითად მე ჩემს გამოსილებაზე მოგახსენებ მე როგორც ისტორიკოს ვიკვლევ ამ პერიოდში 1910-იან 20-იან წლებს და ამ პერიოდის იაპონურის დევანდელი იაპონურის განაც განსხვავებული თუნ გრამატიკას დამწერლობას იეროგლიფების ფუძ მოძველებულია მაგრამ ასე თუ ისე ვისწავლე და მივხვდი ახლა როგორ უნდა გავიკო და ანუ მესმის მაგრამ როდესაც მომიწია მე თვითონ საგენა გამომდინარე რომ წამეკითხა ну დაახლოებით ჩემი კვლევისგან 40-50 ლიტრამდე დაწერილი ჟურნალგაზეთები. მგონი ხვდილი იქ ძალიან რთული გასაგები იყო და ანუ ძალიან შეცვლა. ანუ ალბათ უკვე მეტი ალბათ კარავერის სწავლა რამას ვერ გითხულობ, მაგრამ მდგომარეობა მინდა გამომიყვანო, რომ თვითონ ჯგუფები იყო შექმნილი 4-5 კაციანი სტუდენტების ან მაგისტრ დოქტორანტების და თვითონ იაპონელებიც ვერ იგებდნენ იმ პერიოდის იაპონს. ვიშლავთ პატარ-პატარა სტატიებს, ანუ რა მოხდა იმ პერიოდში, რომ გაგვიგო სწორად. ანუ ეს არის თვითონ ენა იცვლება ძალიან საფოთ და ეხლა ამ ბოლო დროს ცოტა უფრო შეჩერდა იმის გამო რომ თვითონ გლობალიზაციამ და ანუ ტელევიზიის და რადიოს განვითარებამ მაინც ერთონელს დააყენა იაპონური და ინდენციულობას მაინცამდე ვეღარ განის.
ეს უთხრა უხილაფარდეს შარშან შალვა მესხიშვილმა კობეს უნივერსიტეტის დოქტორანტმა ის იაპონიის ისტორიას იკვლევს და ისე აზრი აგვიზარა იაპონური ენის განვითარების შესახებ. დღეს კი უხილაფარდაში ჩვენი სტუმარია მარი ბეჟანიშვილი, ასევე იაპონიაში დოშიშას უნივერსიტეტში ის თეოლოგიას სწავლობს.
აიო ხოჩოსა. ანი ხოჩოსა.
როცა აღწერდით თქვენ იაპონურ საზოგადოებას, ერთ-ერთი მთავარი რაც აღნიშნეთ, იყო სწორედ ეს, რომ დილას ადრე დგებიან და ღამემდე მუშაობენ და რაღაცა. და სხვა საზოგადოებებში, აი ვთქვათ, თუნდაც აი მეორე მაგალითში, სიზარმაცე ძლიერია. თუმცა ცხოვრება აიძულებს ბევრს, რომ ვთქვათ, რაღაცა აკეთოს. როგორ ფიქრობთ, აი რა არის ის, რამაც ადამიანში სიბეჯითი, აი ეს ჰარმონიული სიბეჯითე უნდა გააჩინოს და იმუშაოს, მაგრამ ყველაფერს თავისი ნორმა და ზომა და წონა რო აქვს, აი ეს გაიგოს. რამ უნდა მისცეს ეს ადამიანს? საიდან უნდა გაიგოს ეს რომანსია?
ჩემი აზრით, რაღაცნაირად გარემო უნდა იყოს და ხელშეწყობა ისეთი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი მოდის ოჯახიდან. როცა ოჯახში ხედავ, რომ ყველა მუშაობს ესე დღე და ღამე, შენს მიეჩვევი ხო პატარაობიდან აქ მიწმეტეს ძალიან დაწირთულები არიან სკოლებში ესე გამოსულთვის საშუალება აქვს ჩაბატკვირასაც კი რაღაც ბეისბოლზე დადიან იქით აქ და საქართველოში გარემო უნდა შექმნა შესაბამისი განათლების მხრივ რა თქმა უნდა ყველას უნდა მიეცეს განათლების საშუალება პატარაობიდანვე უნივერსიტეტში თუნდაც სწავლა რაღაცნაირად მონდომება არის ალბათ საჭირო და შესაბამისად თვლი კიდევ რომ უფრო მეტად უნდა გაიზარდოს საზოგადოების წამსული სტუდენტების რაოდენობა და ფინანსები თუ მომრავლდება, ყოველს რაღაც მიზანი გაუჩნდება, რომ აი ის თუ წავიდა საზოგადოებას, მე შემიძლია რომ საფინანსება ავიღო თუ კარგად ვისწავლე. ანუ ისე არ უნდა იყოს, რომ რაღაც გარკვეულ ერთეულებს შეძლოთ მხოლოდ საზოგადოების სწავლის გაგრძელება.
უცხოეთში რა უნდა ისწავლოს, როგორ ფიქრობთ, ადამიანმა რაღაცა პროფესია შეიძინოს თუ რაღაც სხვა საზოგადოების მაგალითზე მიხვდეს თავის საზოგადოებას რა აკლიან, რა უნდა განვითარდეს თავის საზოგადოებაში. ეს მიზანი, ხო თქვენც თქვით და ასე ვთქვათ, საქართველოსში ყოველას მოსწონ სურს და არის ასეთი ტენდენცია, რომ უცხოეთში უშვებენ შვილებს, თვითონაც მიდიან. რა ტურისტვის?
პირველ რიგში შენთვის საყვარელი თუნდაც საგანი იქნება თუ პროფესია უნდა შეისწავლო და ამ პროფესიის შესწავლასთან ერთად ანუ მარტო ეს საგანზე არ უნდა იყო რაღაც ერთ ორიენტირებული, უნდა შეისწავლა იმ ქვეყნის კულტურა, სადაც ცხოვრობ. რომ რაღაცა რაკიღა აქ ცხოვრობ, მე ვთქვი, რომ აქ ორი კულტურა ძალიან ძირსეში არ უნდა ვიცოდე და რაღაც უცხო პლანეტელიც არ ვიყო, რომ ჩემს თავს დისკომფორტი არ შეუქმნა და აქ ჩემს ირგვლივ მყოფ კიდევ იაპონელ მეგობრებსაც. და ანუ იმ ქვეყნის კულტურას რომ ისწავლი და ნახავ, დაინახავ იმას, რა თქვა, შენს ქვეყანაში არ არის ამ პირიქით, შენს ქვეყანაში არის და ამ ქვეყანაში არ არის, მაგრამ უკვე ანუ განვითარდებით, მე მგონი შეძლებს დაგვარას საქართველოსიც და რაღაცნაირად წინწავალს სავარაუდოდ.
თეოლოგიაზე როცა ლაპარაკობთ იმ თემას მინდა სულ მოკლედ დაუბრუნდე ხა. ზოგჯერ ისტორიულად თეოლოგი იყო ხოლმე ადამიანი, რომელიც რწმენასთან იყო დაკავშირებული. ანუ როგორ ვთქვა, უნდა რაღაც რწმენა ჰქონოდა თუ თეოლოგიის სწავლა სურდა. ანუ ეს ავტომატურად იყო, ასე ვთქვათ, ბერი იყო და მღდელი იყო, ვინც ამავე დროს თეოლოგი იყო, იმიტომ რომ თეოლოგია მერე საჭირო იყო იმისთვის, რომ მას რელიგიაში ემუშავა, ასე ვთქვათ, ეკლესიაში თუ რა ვიცი, სხვა ინსტიტუტში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ამის კვლევა რწმენის გარეშე შესაძლებელია ის ადამიანები, ვინც რელიგიას იკვლევენ და არაფრის არ ასწამთ? ისინი შეიძლება ოდესმე წარმატებული თეოლოგები გახდნენ.
მე ვარ მართლმადიდებელი, რა თქმა უნდა, მწამს ჩემი რელიგიი, მაგრამ ვთვლი, რომ ზოგადად ისედაც მე მგონი საჭირო არის, რომ ანუ რაღაცნაირად უცხო თვალით შორიდან უყურებდი, ანუ რაღაცაში ერთის თუ გწამს ძალიან წარედ, შემდეგ ფიქრობ, რომ თუნდაც იმ ისლამს ვერ გაიგებ, იმ შინტოს ვერ გაიგებ, ანუ რაღაცნაირად ძალიან ფანატიკურად არ უნდა იყოს შენი რელიგიისადმი განწყობილი. ანუ დაინახო მინუსები და პლუსები, შეგეძლოს გაკრიტიკება, შეგეძლოს ადებითი სწავლა. არ შეიძლება რომ მარტო თქვა, რომ აი ჩვენ მართლმადიდებლები ესეთები ვართ და მაგალითად ისლამში ის არ მოგწონს, ის არ მოგწონს. ისლამში აქვს ეს ადებითი რაღაცები და ამ შინტოსაც და ბუდიზმსაც აქვს, რა თქმა უნდა, თავის ადებითი მხარეები. და კიდევ ამ ცივი დონებით უნდა მიუდგათ ყველაფერს, ანუ არ შეიძლება რომ გადავაშვათ რაღაცა ეს გარკვეულ მდინარეში და მხოლოდ იმ დინებას გავყვეთ.
თქვენ მომწერეთ რომ თეოლოგიის პროფესიას მე ალბათ არ გამოვიყენებ და რაღაცა სხვა უნდა გავაკეთო, უბრალოდ მაინტერესებდაო და მე სულაც არ მინდა რომ მაშინ გკითხოთ, მაშ რაღაცა სწავლობ მეთქი, გასაგებია ინტერესისთვის სწავლობ, მაგრამ აი მაინც როგორ წარმოგიდგენიათ, ესე იგი მღდელი ვერ იქნებით, აი მკვლევარი მასწავლებელი, აი მაინც რაში ფიქრობთ რომ გამოიყენოთ ეს თქვენი, აი მე გულისხმობ უნივერსიტეტში ყოფნას, ახლა ზოგადად მან ყოფნა ადამიანს რომ წინ წასწევს და ავითარებს სხვა სხვა მიმართულებით, ცხადია. ეს წმინდა უნივერსიტეტის განათლება რაში გჭირდებათ?
როგორც გითხარით, სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი მაქვს დამთავრებული და ვარ დიპლომატი და შესაბამისად თუ ამ განხრით წავედი, მე ვთვლი რომ ძალიან ბევრ სხვადასხვა ეროვნების და რელიგიის ადამიანთან მექნება შეხება და შესაბამისად უფრო ადვილი იქნება ჩემთვის მასთან ურთიერთობა. შემიძლია თავიანთავე რელიგიაზე ვესაუბრო, რაღაც ახალი შევისწავლო, მეც მათაც ახალი ვასწავლო თუნდაც ჩემს რელიგიაზე ან სხვადასხვა ქვეყნის რელიგიაზე. და მე ვფიქრობ რომ უფრო მარტივი არის ეგეთ, ანუ სხვა ქვეყნის ადამიანებთან ურთიერთობა უფრო ბევრად გაგვიაჯულდება, ვიდრე მხოლოდ მან დიპლომატიური განხრით რომ წავით. ანუ რელიგიას არ სწავლობ ახლა, ხომ სწავლობ იმ ქვეყნის კულტურასაც, შესაბამისად და იმ აზროვნებასაც. და შესაბამისად ურთიერთობაში მნიშვნელოვანია, თუ რაღაც ისეთი არ გავაკეთო, რაც მას არ ესიამონებო, თქვა მუსლიმს, ხო? მაგალითად რამადანის დროს წყალი არ ამოვიღო მის წინ და არ დავლიო დღესით, როცა მას დალევა არ შეუძლია წყლის და ასე შემდეგ.
ადამიანი ხო მაინც ასე ვთქვათ ინდივიდუუმია და რა საჭიროა როცა ადამიანს ხვდებით, გინდა თუ არა იცოდეთ რომელი ჯგუფის წარმომადგენელია, ვთქვათ მით უმეტეს რელიგიური. საკმარისი არ არის აი იმ ადამიანიდან გამომდინარე ურთიერთობთ მასთან და თქვენს თქვენი თავისუფლება არ დაკარგოთ და ნუ მასაც შესაბამისად მოთხოვოთ და შეთავაზოთ, რომ ორი თავისუფალი პირი ურთიერთობს ერთმანეთთან. ეს მუდმივად ჯგუფებში ჩასმა თქვენი საკუთარი თავის და მისი, ხო არ გიზღუდავთ პირიქით ამ ურთიერთობას?
არა, რატომ? მაგალითად ახლა პირველად როცა ხვდები ადამიანს, არც მისი წარმოშობა იცი და არც მისი რელიგია, მაგრამ შეიძლება უფრო მეტად გადაიზარდოს ეს ურთიერთობა, სისტემატიური გახდეს კონტაქტები, მაგალითად ბიზნეს კონტაქტი ან რაღაც ამდაგვარი და რო იქნება რაღაცა ისეთი საკითხი, თუნდაც ერთად სავახშმოდ წასვლა. საქმიანი შეხვედრან. რაღაც მაგდროს მე მგონი ორივე მხარემ ცოტა უნდა ერთმანეთს ანგარიში გაუწიოს საკონტილოს, რომ უხერხულ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდნენ, მაგალითად ორის ხოც რომ დაუდებ მუსლიმს ან ბუდისტს, ან ძიმე ვეგეტარიანი რო იქნებოდა ეგ ხორცებს გადმოვიდეს, რაღაცა ეგ ცოტა მე მგონი უხერხული არის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ერთმანეთის უფრო უკეთ გასაცნობად და ერთმანეთს სამწოდა სახლებლად საჭირო არის, რომ ერთმანეთის კულტურები ვიცოდეს და გარკვეულებული იყოს ასეთვის.
ეს უთხრა უხილაფარდეს შარშან შალვა მესხიშვილმა, კობეს უნივერსიტეტის დოქტორანტმა, ის იაპონიის ისტორიას იკვლევს, თავისი აზრი აგვიზარა იაპონური ენის განვითარების შესახებ. დღეს კი უხილაფარდაში ჩვენი სტუმარია მარი ბეჟანიშვილი, ასევე იაპონიაში დოშიშას უნივერსიტეტში ის თეოლოგიას სწავლობს. თქვენ როცა იაპონიაში ჩახვედით, ასე ვთქვათ, გეგმავდით უფრო ღრმად შესვლას, ასე ვთქვათ, ამ საზოგადოების ცხოვრებაში, გქონდათ ამის სურვილი და რაღაცა წარმოდგენა, თუ თქვენი მეგობარი კაცის გაცნობა რაღაცნაირად ბუნებრივად და მოხდა სრულიად ჰარმონიულად? მე გეკითხებით კოსუკე ინაბასთან თქვენი ურთიერთობის შესახებ, თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი.
მე რომ აქ ჩამოვედი, თავიდან გარკვეულწლად კულტურის შესახებ უკვე ვიცოდი რაღაცეები და ისედაც რომ ჩამოვედი, ტაძრებში დავდიოდი, შემოვიარე ყველაფერი, რაც კი საინტერესო იყო რელიგიის მხრივ, ისე კულტურის მხრივ. ძალიან მაინტერესებდა აქ ორი კულტურა და მინდოდა ყოველთვის, რა გიხარ ცხოვრების შემესწავლა შანსი მქონდა და მესწავლა უნდა ყველაფერი კარგად. კოსკე, რაც გავიცანი, წელიწადზე მეტი არის უკვე და რა თქმა უნდა მასთანაც უფრო მეტად მომეცა შანსი. რომ უფრო ძირფესვიანად და უფრო ახლოს გამეცნო აქაური კულტურა და აქაური მაგალითად ოჯახის დამოკიდებულება ერთმანეთთან და ასე შემდეგ. ანუ უფრო სხვა მხრივ წავიდა უკვე აქედან გაცნობა იაპონიაში.
უცხო არ არის თქვენთვის აი ეს ადამიანი იმის გამო, რომ სხვა კულტურიდან არის. მე მესმის, რომ თქვენ იცნობთ მის კულტურას, მისი საზოგადოების ცხოვრების წესს, მაგრამ საბოლოო ჯამში თქვენ ხო რაღაცა თქვენი ქვეყნიდან მოდიხართ და ეს აი ამ უცხოობის გადალახვა როგორ ხდება? იმიტომ რომ ალბათ სტერეოტიპებიც გაქვთ ხო? ახლა იაპონელებს რაღაც წარმოდგენები ჰქონდათ სანამ ჩახვიდოდით. აი პირად ურთიერთობაში ეს როგორ გადაილახება, როგორ ხდება ამისი დაძლევა? თუ ყველაფერი ჰარმონიულია და ასე ვთქვათ, სიყვარული ყველაფერს ფარავს.
თვითონ კოსკე ნამყოფი არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ტიპობრივი იაპონელიც არ არის. შემიძლია თამამად თქვან, როგორ იაპონელები არიან, რომ ვთქვათ, თუ ბიჭი ხდება უცხოელ გოგოს დედამ, შეიძლება ის ჩემობი ატეხოს, ანუ სა დედამ ცილონგო არ მინდა უცხოელი ძალი ოჯახში, ანუ რაღაც ეს წები. ამ შემთხვევაში ეს პრობლემა არ არის არანაირად და თვითონ კოსკესთან ურთიერთობაც არ მიჭირს იმ მხრივ, რომ საკიღან ამ ყოფია ქვეყანაში ნანახი აქვს ბევრი ცნობს, ბევრი მეგობარი ყავს უცხოელი, ჰავაიზე ცხოვრობდა ორი წელი კიდევ და იაპონიაში ფაქტობრივად იაპონელი არის თქო ვერ ვიტყვი, ანუ ვერ აღვიქვამ იაპონელს. უფრო მეტად ქართველს მოგონებს ვიდრე იაპონელს.
აი ქართველს რითი გაგონებთ? ეს საინტერესოა, თქვენ მიერ დაнахული იაპონელი ქართველს რო გაგონებთ. თქვენ თავში არსებული კაცი ხო არ მოგწონთ? თუ ის სინამდვილეში მართლაც ასეთია?
რა ვიცი, ჩემი ქართველი მეგობრები ამბობენ, რომ ქართველს გავსე ძალიან, ბევრი იყო ჩამოსული კიოტოში სტუმრად და ეს იმას ეტყოდი, რომ ჩვენნაირი სტუმრად მოყარე არის, სადმე თუ მივდივარ მეგობრებთან ერთად, ყოველთვის გადაიხდის, ყოველთვის დაპატიჟებს. ანუ ეგეთი რაღაცები როგორც ჩვენ არ გვეშლება, ისე არ ეშლება ამასაც. საზოგადოდ იაპონელებში ის კულტურა არის, რომ მნიშვნელობა არ აქვს ვინ მიდის და სად მიდის, ყველა თავის ნაწილს იხდის და მიიშლებიან ეგარის და აქ პირიქით რაღაცა ძალიან ისე ქართული ოჯახი ვიწყვარ, ძალიან რაღაცა ქართული დაბეჭდილებას უწოდავენ.
არ გქონიათ ასეთი ტიპის ხუმრობა ურთიერთობაში, რომ მისი გვარი რაღაცნაირად ქართულად აზრსაც კი ატარებს, აი ინაბა, გაინაბა, ამაზე არ გილაპარაკიათ?
კი, მაგაზე მილაპარაკია და ჩემო მეგობრებმა აღნიშნეს, ეგნი არ მქონდა ყურა დღევა მიქცეული და უთხარი, რა თქმა უნდა, და ქართული არის ძირი, რაღაც გამარჯობა ნახვანდი და ეგეთი რაღაცნაირად მისალმების დონეზე ხო და ეგ კი უთხარი, რომ მეკითხება ხოლმე ის სიტყვა ქართულად როგორ არის და როგორ იწყვეთ ამას საქართველოში და ამ სიტუაციაში ქართველები როგორ იქცევით და რაღაცა სულ აინტერესებს ჩვენი კულტურით ინტერესება და აგვისტოში მომყავს გასაცნობად კულტურის.
მარი, თქვენ ახსენეთ თავიდან, როცა დავიწყეთ აი ამ თემაზე ლაპარაკი, რომ აი დედაო, დედებიო, იაპონელი ბიჭების დედებიო წინაამდეგი არიან ხანდახან უცხოელ გოგოსთან თუ ამყარებს ურთიერთობასო და ეს რითი აიხსნება? იაპონელები არიან დღესაც ნაციონალისტები. ეს საზოგადოებაში როგორ გძნობთ, როგორ უცხოელი თავს? ინტეგრირებული ხართ თქვენ, მეგობარი ყავთ იაპონელი და ენას იცით, მაგრამ აი მაინც ალბათ შეგეძლებათ დაკვირვება იმაზე, თუ ამხრივ როგორ არის მან ვითარება. იმიტომ რომ ძალიან ესეთი ერთი ერი ცხოვრობს, ხო, ერთი ერის ქვეყანაა.
კი, უცხოელები ძირითადად ტურისტები არიან, ბევრი რომლებიც მოდიან გარკვეული პერიოდის და მიდიან და მე პირადად აქ დაახლოებით ხანდახან თავს დამსიებულად ვცნობ ხოლმე, რომ რამდენიმეჯერ ყოფილა შემთხვევა, რომ ველოსიპედით მოდიოდი ჩემს გზაზე და წინიდან საპირისპირო მხრიდან კაცი მოდიოდა ველოსიპედზე, ისეთი აგრესიული სახით მიყვებოდა, დაჯახება უნდა და ჩემს ველოსიპედზე და მომაძახა რაღაცეები. არის ხოლმე გიცნობები ძირითადად უფრო ასაკიანი ხალხისგან, რომლებიც უცხოელებს დიდად ვერიტანენ, ხო, თქო რომ უყვარს კოპერიტო, მაგრამ არის მაინც ის მომენტი დღემდე იაპონიაში, როგორც ის ძალიან დიდი ხანჩაკეტილი იყო და დღემდე მაინც მერთლი, რომ უცხოელებს დიდად არიღებენ მაინც. რამდენი წელიც არ უნდა ვიცხოვრო აქ, მაინც ვერ ვიქნები ამათი წევრი.
და ეს ყველა უცხოელზე ვრცელდება თუ თქვა აი დასავლელ უცხოელებზე? განასხვავებენ ისინი ერთმანეთისაგან სხვადასხვა ტიპის უცხოელებს, ანუ ასე ვთქვათ, ნუ ჩინელებს ვთქვათ, იგივე კორეელებს და პლუს აი დასავლელებს, რაც ქართველებიც ამ რიგს მიეკუთვნებიან.
ანუ ზოგადად უცხოელების მიმართ აქვს ესეთი დამოკიდებულება, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა იქ ევროპელი იქნება თუ ამერიკელი იქნება, სადაური იქნება, ზოგადად უცხოელების მიმართ არ აქვს ესეთი. ყველას არა, რა თქმა უნდა. ყავს მე იაპონელი მეგობრები ძალიან კარგები არიან, ახალგაზრდებზე ვერ ვიტყვი ნამდვილად, მაგრამ ცოტა ის მოზრდილი ბებია ბაბუა ხალხი ცოტა მაინც ასეთი ისე ჩაკეტილები არიან.
არის თუ არა განსხვავება პროვინციასა და ქალაქს შორის? ახლა ეს ტენდენციები, რაც თქვენ აღწერეთ, თქვათ იგივე ნაციონალიზმი, ანუ ლაპარაკობდით რელიგიურობაზე და ათეიზმზე, რამდენად დიდათ არის განსხვავებული ქალაქებსა და სოფლებს შორის? ხო, შეგიძლიათ ამაზე მელაპარაკოთ? მე რამდენად მახსოვს, კოსუკე ცენტრებიდან არ არის, ხო, უფრო შედარებით პატარა ქალაქიდან არის.
კოსუკე არის ნარადან. ნარა იყო იაპონიის ძველი დედაქალაქი და ნუ ანუ თვითონ ქალაქი ნარადანც არ არის, გარეუბნიდან არის და იქ როდესაც ბებია დაეხო პარკოსკეს, მეც ვიყავი წასული, რა თქმა უნდა, და ну ძალიან სოფლის ხალხი შეკრებილი იყო, როგორც ჩვენ სახდება ხოლმე, და ერთადერთი უცხოელები ყავით ან ამდენ იაპონელში და მე თვითონაც ცოტა არა კომფორტულად გვზნობდი თავს ყველა რომ გასტერდება. ხო, და და შემდეგ ანუ რომ დამთავრდა ეს ყველა პროცესი სამი დღე ქვიყავით, მე ატყდა თურმე ჭორაობა, როგორც ჩვენ სახდება, რომ აბო სადაურია ის გოგო, გათხოვდება კოსკეზე და დაქორწინებიანო, როდის ქორწინებიან, როგორც ჩვენ სახდება, ზუსტად ისე არის ახაცი ჭორები და ესეთი გვერდიდან ყურება და თოლია სათოლიერ, ანუ ისეთი განსხვავებული არაფერი არ არის, მეგონია ზუსტად იგივე სიტუაცია არის.
შეგესმით, რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის ავტორო გადაცემას „უხილავ ფარდას“.
სტერეოტიპი არსებობს, რომ იაპონელები ესეთები არიან, მათი რელიგიაც ესე სულთან არის დაკავშირებული, წამთ, რეინკარნაციის და ასე შემდეგ. ამის ფონზე ხა საინტერესოა, რას ნიშნავს აი იაპონურ ოჯახში, როცა ვიღაცა გარდაიცვალა. წუხარება გარდაცვალებას ყველა კულტურაში ახლავს და ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად მსგავსია ეს, ნუ როგორ ვთქვა, ეს დატირება ყველგან სურთ ხოლმე, მაგრამ აი ამდენად განსხვავებულ კულტურებში, როგორც ვთქვა, ამ შემთხვევაში თუნდაც ქართული და იაპონურია, რამე არის ისეთი, რაც აი ამ ხრივ წუხილი არ წუხილის თაობაზე, გაგება არ გაგების თაობაზე გარდაცვალებისა, რაც თქვენ შეამჩნიეთ თქვენი მეგობრის ბებიის გარდაცვალების დროს?
ბებია საკმაოდ ასაკიანი იყო და ნუ როგორც ჩვენთან არის ხოლმე იმდენად ტირილით არავის უტირია, ნუ რა თქმა უნდა გლოვდნენ და განიცდიდნენ, მაგრამ ნუ ისე ტირილი და ღაწობის და ხუყვით არ ყოფილა მთელი ცერემონიალი და რაღაც, მაგრამ ნუ ახალგაზრდა როცა იღვება აქაც ეგრე არის ხა, პირადად მე არ ვარ ნამყოფი, მაგრამ ტელევიზორში როცა ჩვენებენ ხოლმე რაღაც სიუჟეტი თუ არის ახალ ამბებში ან რაღაც, რა თქმა უნდა ან როგორც ჩვენ ასეთ ადამიანები არიან, რა თქმა უნდა, და გამოხატავენ რაღაცას უხდის, მაგრამ ისე რომ აკრძალული იყოს ტირილი მაგალითად და რაღაცა მსგავსი ისეთი არაფერი არის აქ.
და ასევე ხდება მან დასაფლავება, როგორც ჩვენთვის გასაგებ სამყაროში, ანუ მეტნაკლებად ჩვენთვის ცნობილ, ნუ დავარქვათ ევროპულ ამერიკულ ქრისტიანულ სამყაროში, ან თუნდაც ნაწილობრივ ვიცით მაჰმადიანურში როგორც არის. რელიგია განაპირობებს მან დასაფლავების რიტუალს თუ რაღაც საზოგადოებაში ტრადიციაა და იმას მისდევენ?
არა, აქ გარდაცვალებისას ყველა რიტუალი აღევლინება ბუდისტური ტრადიციით, ანუ მოყავთ ბერი და კითხულობს სუტრებს მიცვალებულისთვის, სპეციალურ ჩვენთან როგორც არის საკმეველის მაგვა რაღაცას უმთებენ, წყალი უდგას ყოველთვის გვერდით მიცვალებულს. როგორც ჩვენთან არის ისე რომ მაგალითად სამარხში რომ ყოს მიცვალებული, ისე არ არის პანაშვიდებით რომ არის ჩვენთან ეგეთი რაღაც აქაც სახლში არ ყავს, მიყავს დარბაზში მიცვალებული. ანუ თავიდან რომ მოყვეთ სულ პირველი დღიდან, როდესაც მიცვალებული სახლში მოყავთ, ანუ ბებია იყო მოხუცთა თავშესაფარში, ანუ როგორც თავად მყოფოს თავის იყო რაღაც, და რომ მოიყვანეს ჩვენ მეორე დღეს წავედით რა თქმა უნდა და უნდა გვევახსნა ყველას ერთად და ბებიაც იმავე სახლში იყო, ანუ საბანში და აქ ოდირსინოს მეტეს სტილს და საბანში იყო ჩოლებრივ და ყველამ ბებიას როგორ კარგად ძინავსო და ნუ მე პირადად ძალიან მეშინია გარდაცვალებული ადამიანი ხო და ნუ ბებიის გვერდზე როგორ უნდა წამოვლა წმელი ბებიის შეგიძლება კი მქონდა, მაგრამ ნუ სხვაგზა არ იყო და გადავლახე შიშით და ბებიის გვერდზე ვისხედით ყველანი და ერთად მივახშნეთ. ნუ ესე ტრადიცია არის ბებიაში აკაური. რამდენად ხდება ქალაქებში, ეგ არ ვიცი, დიდ ქალაქებში და ნუ ცოტა გარეუბნებში და სოფლებში არის მაინც ესეთი ტრადიციები, ნუ ყველანაირად იცავენ. შემდეგ მეორე დღეს ბებია გადაასვენეს რიტუალების სახლივით არის მაინც, მოვიდნენ სოფლის ხალხი, ნათესავები, ყველანი და საქმე იმაში არის, რომ მხრივაც ძალიან ცოტა ისეთი როგორც ვთქვათ, რთული არის პროცედურა ყველაფერი, იმიტომ რომ ნათესავების ხდებიან ერთად, მეზობლები ერთად და ნუ მე პირადად მეგონა რომ დამსოდნენ ნუ რაღაც უცხო ხალხში, ანუ ნათესავად არ ვიცხლები იმეჯერ, ტიღა დაქორწინებულები არ ვარ, მაგრამ შემდა გასაოცრად ნათესავად მიმიღეს მე და ვიძექი პოსკეს და სტანდარტ ძალთან ერთად და ანუ ზუსტად ყველა რიტუალის ისე მომიწია გამეკეთებინა მას როგორც ოჯახის წევრები აკეთებდნენ.
რამე კონკრეტული უნდა გეკეთებინათ თქვენ წინასწარ ისწავლეთ როგორ უნდა გავაკეთო თუ უბრალოდ ბაძავდით მათ?
მე თავდაპირველად როგორც კი გავიგეთ რომ ბებია გარდაიცვალა იმავე ღამეს ინფორმაცია მოვიდა ყველანაირი რომ არ მინდოდა რაღაც სულელივით მისულიყავი და ეს რა არის ის რა არის ასეთი ყოფილიყო და ყველაფერი მე თვითონ წინასწარ გამოვიკვლია და მე თვითონ გავეცანი ინფორმაციას რომ გაკვირება არ გამოიწვია ჩემ ფიზიკალურ რაღაც მოვლენებს და შესაბამისად გარკვეული ვიყავი უკვე ყველაფერში და რიტუალი რას მდგომარეობდა რომ ყველანი ხედან რა თქმა უნდა და ვერ იკითხულობს ლოცებს და ჩვენ საშუალოდ ვდგები სახელს და გვარს აცხადებენ და ყველაფერს ვდგება და საკმეველი ვით არის რაღაც და იმას ყრინ ახშირზე და ნუ რა თქმა უნდა ეს როგორც ჩვენთან არის ესე ანუ ბუდისტური ტრადიცია არის ერთ-ერთი ერთ საკმეველს და აყრინ ახშირზე. ნუ ყველას შავები ეცვა რა თქმა უნდა, კაცებს აციათ მხოლოდ ჩეთრი პერანგი და შედანარჩენი კოსტუმი და შარვალი აციათ შავი. ყველაფერი ან თავიდან ბოლომდე სულ შავი უნდა იყოს, ფეხსაცმელიც კი შავი უნდა გეცვას და ბოდიდან კოლგოტიც და ნუ ყველაფერი. არ შეიძლება რომ რაღაცა განსხვავებული ფერის იყოს. და ნუ ტანსაცმლის განყოფილება დამარცინაც ნახე, სავაჭრო ცენტრში ვიყავი და სპეციალური განყოფილება არის ესეთი, ანუ შავი ტანსაცმელი იყიდება მხოლოდ და ნუ ეგეც დროს ტანსაცმელი და ძალიან გავოცდი რომ რაღაცა ანუ სპეციალურად განკუთვნილი ანუ ფორმა ტანსაცმლის სპეციალური არის ესეთი რაღაცნაირი, ანუ განსხვავებული ჩოვლებრი სარკა. და არის ასევე შავი კიმონოს ჩაცმა, კოსკეს დედასეცვა შავი კიმონო, ვისაც სურვილი აქვს რა თქმა უნდა კიმონოს ჩაიცმა შავს.
მეტნაკლებად გავრცელებული აზრი რომ იაპონიაში თეთრი არის გლოვის ფერი, ეს თქვენ ვერიხილეთ ხო როგორც ჩანს?
თეთრ ბავშვი ტანის სამოსი არავის არ თმია, ერთადერთი ნიგებია იყო თეთრებში გამოწყობილი, ხოლო თეთრი კიმონო ეცვა. ისე ხალხს რა ვიცი, ყველა შავი ეცვა.
მუსიკა თუ ჟღერს, ტრადიციული მუსიკა ჟღერს ამ დროს, აი თქვა იმ მომენტში, როცა ხალხი
არა, არა. არა, მუსიკა არანაირი არ არის. რაღაც მუსიკა არისო, არა, უბრალოდ ის არის ჭაფე, ერთი ადამიანის არის ოფიციალური წარმომადგენელი ამ რიტუალების სახლის, ვინც აცხადებს ამ ყოველთან სახელებს და გვარებს, როდის რა უნდა გააკეთო, რას რამდენი წუთი სჭირდება და რომელსაზე გადიხარ და ასე შემდეგ ყოველთვის ინფორმაციას გატყობინებს.
და ვინც უსამძიმრებს ოჯახს, ასე ვთქვათ, ისინი მოწვეულები არიან თუ ყველა მოდის, ვინც შეიტყობს ამ გარდაცვალების შესახებ?
არა, ყველა მოდის, ვინც შეიტყობს, ან ისე არ არის მოწვევით. და რომ მოდიან, როგორც ჩვენთან არ არის ეგეთი ტრადიცია, მაგრამ რაღაც აუცილებლად რაღაც გარკვეული თანხა უნდა მოიტანოთ. ანუ ჩვენთან ხომ არ არის სავალდებულო, რომ მაინც და მაინც აუცილებლად თანხა უნდა გადაიხადოს და შესწირო, მაგრამ აქ აუცილებლად არის ქორწილშიც და გასვენებაშიც აუცილებლად თანხა უნდა მიიტანო რაღაც გარკვეული.
და საბოლოო ჯამში დასაფლავება როგორ ხდება? ანუ ეს მიწისთვის მიბარება ცხედრისა.
Ну, ესენი ხო არასაფლავებენ, წვავენ. ერთადერთი მიზეზი ის გამოც წვამენ, ის არის რომ ტერიტორია არ ყოფნიდათ, ანუ თავის დროზე ადრე მარხავდნენ ჩვეულებრივ და ახლა უკვე რაღაც ეს ტერიტორიული პრობლემები რომ აქვს ადგილი არ არის იმდენი წვავენ უკვე. და ანუ ფერფლადაც არ წვავენ, ინდონეზიიდან ძვალი ყოველთვის რჩება, ისე წვავენ. ფერფლად არ აქცევენ. და ეს ძვლები როდესაც ანუ გამოაქვს იმ სპეციალური აპარატი არის ესეთი და ლიფტის ავით არის და გამოდის ეს ელექტროღუმელივით და გამოაქვს ეს ძებია გამოიტანეს ძვლები და ოჯახის წევრები საჭიროდ იღებენ ამ ძვლებს და აგროვებენ ყუთში და სპეციალურ ანუ ქილასავით არის იმ ქილაში და მე რა თქმა უნდა ეგ ვერ შევძელი ყველა რიტუალი გავაკეთე მაგის გარდა იმიტომ რომ ეგ იყო ძალიან წარმოუდგენელი ჩემთვის და ოდიშ მოვიხადე და გვერდზე დავდექი და არა უშავსო არ არის პრობლემა ესე მომიტევე და სამაგიეროდ ნუ რა კიღა ეგზიტუალი ვერ გავაკეთე თავის ბალდებულოს ჩასვალე რომ ბებიის ძლები მაინც ყუთის მეწამომეღო და გამოვარჩი და მეწამომიღე ის ყუთი და ყუთი ედოთ სახლში გარკვეული პერიოდი ანუ 59 დღეს არის როდესაც ანუ ბუდისტური ტრადიციით სული მოგზაურობს რაღაც ეტაპებს გადის და ნუ იმის მიხედვით 60-ში მოხდება ძეძუხეთში თუ ხელმეორედ დაიბადება. ხო და გარკვეული ნაწილი ძვლების თვითონ საფლავის ქვა უკვე გამზადებული ჰქონდა, ოჯახისთვის გამზადებული აქვს ხოლმე და იმაში ჩადეს ეს ხოლმე და დაკრძალვა მისი მოყვება ასეთი წესები არ ყოფილა არანაირი.
და თავისუფლებას უსმენ თქვენ უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი გვიამბობდა იმის თავაზე თუ მისი მეგობარი კაცის ბებიის გარდაცვალების შემდეგ როგორ მიიღო მონაწილეობა ყოველგვარ რიტუალში. ჩვენი სტუმარი დღეს იაპონიაში კიოტოში დოშიშას უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი მარი ბეჟანიშვილია.
Oh, yeah.
როცა ნაციონალიზმზე კითხეთ, მაშინ თქვენ მითხარით, რომ კიო აქ არისო ნაციონალიზმიო და მეცო მქონიაო ამასთან კონფრონტაცია და რაღაცნაირად სასიამოვნო არ არის, როცა უცხო ქვეყანაში უცხოთ მიგიჩნევენ, მიუხედავად იმისა, რომ შენ ასე კეთილ განწყობილი ხარ. მეორეა, რომ თქვენ ასე ვთქვათ, აი ესე ახლო მეგობარი ყავთ, რომლის აი ოჯახში მიგიღეს კიდეც ყველანაირად. რას ფიქრობთ, აი რა ასეთ დროს ადამიანი რა გზას უნდა დაადგეს? დარჩეს მანდ და იყოს უცხოელი, თუ წავიდეს თავის ქვეყანაში და რაღაცნაირად იქ წაიღოს ეს თავისი ბრწყალებში, რომ ვთქვათ, იაპონია და იაპონელი?
თუ პიროვნება იმდენად ძლიერია, რომ ყოველდღიური დამცირება არ არის, მაგრამ გარკვეულწილად გიწევს ყოველდღიურად რაღაცნაირად, თუნდაც მაღაზიაში რომ შედიხარ, ცოტა შეიძლება ალმასერად გადმოგხედონ. და ანუ თუ ადამიანი სულიერად და რაღაცნაირად მორალურად ძლიერია, მე მგონი და თუ გაძლევს ასეთ ცხოვრებას, წესით რა ვიცი, შეუძლია დარჩეს, მაგრამ ამანაც შეიძლება რაღაც მენტალური პრობლემები გამოიწვიოს ალბათ, რომ დატოვძულوار ამ ხალხს და რა დავაშავე, ანუ დანაშაულით არაფერი დაგვიშავებია რა თქმა უნდა, მაგრამ ისმა გავიგოთ, რომ თუნდაც ჩვენთან ახლა ჩინელთან, ინდოელთან მიმართებაში ჩვენებიც არ არიან კარგად დამოკიდებული, ასე რომ მე პირადად ძალიან მესმის ამათ. შესაბამისად, ნაკერა აქვს ცხოვრობ, უნდა მივიღო ამათი ტრადიციების. ჩემს ახალ საქართველოს საქმე ვერ გავაჩენ, ასე რომ საკიღა აქვა, რაქა ორი ქუდი უნდა დავიხურო.
და იმისი გაფიქრება, რომ კოსუკესთან ერთად საქართველოსში გადასახლდებით, ჯერჯერობით არ გსურთ?
საქართველოსში გადმოსახლება არ ვიცი, ესეც რა თქმა უნდა ჩემი ალბათ ნაწილობრივ ჩემი გადასაწყვეტიც არის, იმიტომ ნუ თუ მე მანდ იმის შესაძლებლობა მექნება, რომ კარგი სამუშაო ნახო და არ ვიყო თქვა 263-ზე დამოკიდებული, მაშინ რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნების ვიცხოვდი მან და არ მგონია რომ კოსკეს წინააღმდეგი ყოფილიყო. თვითონ იაპონიაში ცხოვრებაც არ გვინდა არცერთ. ხო და სადმე გარეთ ვაპირებ სამომავლოდ.
როგორი შანსი გაქვთ თქვენ მანდ სამუშაოს შოვნის, აი თქვენი განათლებით და თქვენი ტელეფონით როგორიც გაქვთ?
სამუშაოს შოვნის შანსი ძალიან დიდი მაქვს, მე მარტო იმიტომ ჯერ რომ იაპონურად ვლაპარაკი, შემიძლია კომუნიკაცია, ანუ ვინც იაპონური არის ძალიან ძნელი ამისთვის სამუშაოს მოძებნა, იმიტომ რომ კომპანიებში რა თქმა უნდა სჭირდებათ იაპონურის მაღალი დონე და ერთი ჩემი მეგობარი არის, რომელმაც არის იაპონური და ტოკიოში უშოვნია სამსახური დროს ვლაპარაკი, უცხოელი ბიჭი არის და ანუ შესაბამისად ანუ კიოტოში, ოსაკაში რომ გინდოდეს საქვეშენ სახსთან სამსახურის მოძებნა, მაქვს ძალიან ჯერ და მე მთავარია მოვინდომოდა ან რაღაც ფირმაში თუნდაც თუ მომინდა შემიძლია რომ თავისუფლად მოხდეთ ეს.
მაგრამ ამავე დროს გზა გაქვთ გახსნილი ბევრ უცხო ქვეყანაში, იქიდან გამომდინარე რომ სულ მცირე ორი ძალიან ეგზოტიკური ენა იცით, ქართული და იაპონური და კიდე სხვა ენები, ხო? ალბათ რუსული.
კი, რა თქმა უნდა.
არ ვიცი, ინგლისური, ხო, ყველა შემთხვევაში. ეს ნიშნავს რომ ბევრ ქვეყანაში გაქვთ ხო კარი გახსნილი რომ კარგი სამუშაო ეშოვოთ
კი ხა თქვა
და არის ეს თქვენი მიზანი რომ ბოლო-ბოლო აი როგორც ახლა იაპონელები აღწერეთ წერან თქვენ რომლებიც არც ისე კარგ ფერებში აღწერეთ რომ ეს უმუშაობენო და რის მიხედვით ირჩევს ადამიანის საცხოვრებელს სამუშაოს მიხედვით თუ რაღაცა სხვაშიც არის კიდევ ბედნიერება
თვითონ იაპონელები თვითონ მაგალითად დიდად ვერ წყვეტენ ანუ სად უნდა ცხოვრებან როდესაც სამუშაობას იწყებ შეიძლება კომპანია მოდი წელს ტოკიოში გაგიშვას მე ტოკიოდან გაგიშვას ჰოკაიდოზე მაგალითად და საპოროში დაიწყო მუშაობა ან ტოკიოდან გამოგიშვას ოსაკაში და აქ დაიწყო მუშაობა. როდესაც კომპანიას ეკუთვნი, უკვე ის გიწყვეტს სად იმუშავებ და რამდენი ხანი და დიდად ვერ შეეწინააღმდეგე. თუ შეეწინააღმდეგე, მაშინ უნდა დატოვა სამსახური.
ა ეს გასაგებია, მაგრამ საერთოდ ვამბობ ზოგადად. ადამიანის ცხოვრებაში არსი რაშია ის რომ სამუშაოს მიხედვით აერჩიოს ადგილი, აი თქვენ როგორ ამბობთ რომ უცხოეთში სადმე სხვაგან გსურს წასვლაო. ეს მიხედვით აერჩევთ. ჯერ ქვეყანას აერჩევთ რაღაცა სხვა მოსაზრებით და მერე დაიწყებთ იქ სამუშაოს ძებნას თუ ჯერ სამუშაოს მოძებნით და მერე იმ ქვეყანაში შეეცდებით რაღაც სხვა მოძებნას.
მე მთავარია ჯერ ჩემ თავში გავერკვე და იმაში გავერკვე სად მინდა მუშაობა და რის გაკეთება მინდა და ამაში როცა გავერკვე მერე შევამოწმებ ნიადაგს როგორი არის იქ შესაძლებლობა ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში თქვა და ჩემი რომ წარმატებას მივახციო იმ განხრით რაშიც მე მუშაობა მინდა თუნდაც აქ იაპონიაში თუ რაღაც ახლობოსაც მაგ ფიქრში ვარ რომ გადავწყვიტო გავერკვერის გაკეთება მომინდება აკაც მაგ მხრივა ვარ ჩვენ ანუ ადგეს ალბათ ჩემთვის პირდად მნიშვნელობა არ აქვს თავარია გარემო მქონდეს სამუშაო ნორმალური და თავისუფალი ვიყო თავარი ეს არის ჩემთვის ანუ შეზღუდული და დილიდან ღამემდე კომპიუტერთან ასე ნამდვილად ვერ მუშაობ მეტად
Thank you.
შეგესმით რომ რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო გადაცემას უხილავ ფარდას.
იაპონია ძალიან შორს არის მარი იმისთვის რომ რაღაცა სამშობლოს მოწყვეტილობა და ნოსტალგია არ იგრძნოთ და რა გიქარწყლებთ მანდ? აი ამ ასე ვთქვათ, რავი, თუ გენატრებათ ხოლმე ხანდახან, აი მაგას რა გშველით, რა გეხმარებათ ამ?
გაქარწყლებით მე მგონი ვერაფერი ვერ გამიქარწყლებს იმონატრებას და ერთადერთი რაც არის ყველაზე კარგი ის არის ხოლმე რომ ქართველებს შეგვიძლია შეხვედრონ. ნუ არცთვის ხშირად, მაგრამ თუნდაც 2-3 ქართველი ერთად რომ შეკრებით და ჩვენ ცენაზე ვილაპარაკებთ, ეგეც ძალიან დიდი ბედნიერებაა.
მანდ ქართველები რისთვის ჩამოდიან, ასე იგი ვთქვათ, მე ვიცი თქვენ შესახებ, მე ვიცი შალვა მესხიშვილის შესახებ, რომ ასე ვთქვათ, აკადემიური საფუძველი აქვს მანდ ჩასვლას და სხვები რისთვის არიან ქართველები იაპონიაში რისთვის მიდიან?
უმეტესობა არის სწავლის წამოსული. და შემდეგ ნუ შეიძლება დაამთავრებენ სწავლა სამსახური დაიწყონ და ეგ არის მხოლოდ. და რამოდენიმე არის, ნუ ორი სომოლისტი ყავს, როგორც ისიც აქ რეგენის ესე არის სომოს ხრივ, სომოს ახეთა. ეთა სწავლა არის რა უნივერსიტეტი, ნუ საერთოს ხალხი და რამოდენიმე კიდევ მუშაობს.
სუმოს ტურნირი როცა არის, ქართველები ყველა იკრიბებით ხოლმე და ასე ვთქვათ, გულშემატკივრობას უწევთ აი ამ იაპონელ ქართველებს.
სუმოს ტურნირები როცა არის ხოლმე, ერთად ისე დროს არის, მაგალითად ახლა როდესაც პლანი სწავლობს ან მუშაობენ და ოსაკაში როცა წადა ხოლმე, პირადად არ ვარნაყავს, მაგრამ ჯობა იყო როგორც ვთქვი ერთხელ მისული და ნუ გაგამაროთ, ჩვენი გაგამაროთ, როდესაც აქეთ არის ხოლმე, სულ ჩამოდით კიოტოში ჩვენ შესახვედრას და ანუ ტოკიოში უფრო მე მგონი მიდიან ხოლმე ქართველები. ტოკიოში ან იმავე ქალაქში როცა ხარ არის იმდენად ძნელი და მე ჩვენგან ტოკიო ძალიან შორს არის. 6 საათი მიჭირდება ხოლმე ჩასვლა და ნუ რამოდენიმე დღით უნდა წავიდეთ, უწავალი ეს დღეს ვერ წავარ.
მარი, როცა თქვენი ასე ვთქვათ, იაპონელი ახლობლები, ნათესავები, ეკოსუკეს ნათესავები, როიციან, რომ ქართველები სუმიში ძლიერები არიან. თქვენ ეს არ გეამაყებათ მათ თვალში? არ ამას არ ამცნობთ ხოლმე მათ ყოველთვის?
რა თქმა უნდა, პირველი როგორც კი ჩემს თავს წარუდგენს ხოლმე თავის მეგობრებს ან ოჯახის წევრებს, ყოველთვის ეუბნება, რომ აიო გაგამაროს მეგობარი არის ოსმანიო და რაღაცნაირად ისეთი ამაყივარ ხოლმე რომ ჩვენ ქართველები გაგამაროთ ტოჩინოშინი აქ არიან და რაღაც ჩვენს ქვეყანას წარმოადგენენ და რომ ვიტყვით ხოლმე გაგამარო რაღაცა სხვანაირად ვიყურებენ მე ოიო რა მაგარია სწორად ვიყურებენ ხოლმე მე ერთადერთი რაც მინდა თქვა ის არის რომ ძალიან აქედან ყოველთვის რა თქმა უნდა ყოველ დღე ვაკონტროლებ და ვუყურებ ყველანაირი ინფორმაციას რაც ხდება საქართველოში ხო და ძალიან კივა ის რომ ცოტა გონება რომ გაგვეხსნას ქართველებს აზროვნების მხრივ ძალიან კარგი იქნებოდა ანუ უფრო მეტი განათლება გავარაუდოთ ანუ რაღაც ზოგადად ეს სფეროში არა მხოლოდ ანუ ყველანაირ სფეროში გარკვეულებით იქნებიან კარგი იქნება ანუ იმ ქვეყნის რელიგიასაც თუ შეისწავლიან კულტურას ან რო აკრიტიკებენ და ასე ერთმანეთს ჭამენ რაღაცა უნდა გაერკვე ჯერ მე მგონი დადებით და უარყოფ ჩინახო და მე გააკრიტიკო და მე ლანძღო მე მგონი ეს ადამიანი ასეთი.
ვინ უნდა ასწავლოს ეს მე დღეს ერთხელ უკვე კითხეთ ეს ვინ არის ეს ინსტანცია და აი ვინ უნდა განათლება ვინ უნდა შეიტანოს ქვეყანაში?
სკოლები და უნივერსიტეტები. მე მაგალითად თავისუფალი უნივერსიტეტის ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ასეთ განათლება მომცა ზოგადი და ყველანაირად შესაძლებლობა მქონდა. და სხვა ქვეყნების ისტორიას, დიპლომატიას გავცნობოდი და გავსი საგნები თუ ისწავლება სხვა უნივერსიტეტებში, უფრო რაღაც აზროვნება უნდა გაეხნათ ალბათ ლექტორებმაც, უნდა ისაუბრონ მეტი თავიანთ გამოცდილებაზე, ისაუბრონ სტუდენტებს. მე ვიტყვი, მხოლოდ წიგნები არ უნდა იყოს და იმაზე ფიქრი გამოცდა როგორ ჩავაპარო, უნდა იყოს იმაზე უფრო მეტად ვის რა აზრი აქვს და თავისი აზრი გამოხატონ და ჯანსაღი კამათი შეეძლოთ და შემოწყებაზე არ გადავიდნენ ხოლმე.
ზოგადად ეს ყოხილავი ფარდა დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა დღეს ჩვენი სტუმარი იყო იაპონიაში კიოტოში დოშას უნივერსიტეტში თეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი მარი ბეჟანიშვილი მანგვიანბო იაპონური ენას ადისწავლა იმაზე თუ როგორია ცხოვრება იქ როგორია ცხოვრება იაპონელ მეგობართან ერთად როგორი იყო მეგობრის ბებიის დასაფლავება